Avaamme kirje hebrealaisille 12. luvun kohdalta ja luemme tästä luvun alusta vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette te väsyisi ja menettäisi toivoanne. Tämä sana on kehoituksen sana Herran omille. Ja tässä alussa tuodaan esille sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa. Ja tämä suuri pilvi todistajia, niin me ymmärrämme, ketkä nämä ovat. Kun kerran jälleen luin tätä Raamatun kohtaa, niin nämä alkusanat veivät minun ajatukseni tähän edelliseen lukuun, 11. lukuun. Ja tätä lukua on nimitetty uskon luvuksi. Siinä tuodaan esille, mitä menneiden aikojen pyhien elämässä Jumala on saanut vaikuttaa uskon kautta. Kuinka he uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupausten toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat, sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteria pakoon, vahvistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot ja niin edelleen. Saivat kokea kaikkea tällaista uskon kautta ja nämä suuri pilvi todistajia meille, tämän päivän uskoville, jotka kilvoittelemme tätä taivaallista kilparataa, ne ovat meidän ympärillämme todistajia. Mitä he meille todistavat? He todistavat kaikesta siitä Jumalan uskollisuudesta ja ihmeellisestä armosta, joka heitä seurasi kaiken matkaa heidän kilvoitellessaan kohti luvattua maata. Ja sanotaan tässä yhteydessä, että jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta he olivat lähteneet, olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin. Kun Abrahamkin lähti sieltä Kaldean Uurista, jumalien palvelusten keskeltä, hänkin tiesi, mistä tie olisi mennyt sinne takaisin. Mutta nyt he etsivät sitä kaupunkia, jonka perustaja ja luoja on Jumala. Sen tähden heillä ei ollut mitään mahdollisuutta palata takaisin. Ja sama on tie meilläkin, veljeni ja sisarini. Meilläkään ei ole mahdollisuutta palata takaisin sinne, mistä he olemme lähteneet. Eikä mielikään tee. Vai mitä? Ei tee mieli sinne, kun me tiedämme, mitä maailma on meille antanut, niin meidän mielemme ei tee sinne. Ja nyt meillä on sama päätös, hyvä uudistaa uudelleen ja uudelleen, niin kuin laulun tekijä, joka on runoillut tuon laulun. Takana maailma, edessä risti, palaa en palaa en. Maailma on meidän takanamme ja me olemme jättäneet sen sinne ja toivottavasti ja ennen kaikkea Jumala toivoo, että meidän katseemmekin ei olisi käännettynä maailmaan, vaan meidän katseemme olisi käännettynä ristiin ja sen takana häämöittävään Jumalan kaupunkiin, taivaalliseen Jerusalemiin, jonne nämä menneen aikojen pyhät ovat päässeet, uskon säilyttäneet ja juoksunsa päättäneet. Ja nyt he ovat meidän ympärillämme todistajina Jumalan uskollisuudesta, avusta ja armosta. Joku voi sanoa, että missä nämä todistajat ovat, eihän niitä missään näy. Mutta Jumalan sana osoittaa, että Jumala oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi ne, jotka ovat taivaassa, että ne, jotka ovat maan päällä. Me olemme Kristuksessa yhtä. Mitä lähempänä vaellamme ja kilvoittelemme Jeesusta Kristusta, sitä lähempänä olemme hänessä, pois siirtyneitä rakkaitamme ja omaisiamme. Menneen aikojen pyhät, he ovat meidän ympärillämme, mutta sillä eroituksella, että he ovat siirtyneet katsomoon aition puolelle, he eivät ole enää kilparadalla. Mutta me olemme kilparadalla ja meidän tulee juosta niin kauan, kunnes me saavutamme sen, johon me uskon silmän olemme kiinnittäneet. Jumalan sana kehoittaa meitä ja sanottiin näin, pankaamme mekin pois kaikki, joka meitä painaa. Tämä mekin sana vie jälleen meidät ajattelemaan menneen aikojen pyhiä, jotka juoksivat samaa kilparataa, jota sinä ja minä juoksemme tänä päivänä. Heidänkin elämässään oli aika ajoin Jumalan armon avulla sellaisia tilanteita, jossa he saivat panna pois sen, joka heitä painoi. Ja sen tähden he jaksoivat juosta, niin kuin tässä kehoitettiin, juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Kilparadalla juoksija ei voi juosta kestävänä, jos hänellä on ylimääräisiä painoja, jotka juoksijaa painaa. Ja Jumalan sanassa Paavali kirjoittaa, että kaikki, jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat. Mutta ei kilpailijaa palkita, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti. Meillä on kilpailusäännöt tässä Jumalan sanassa jokaiselle. Ja vaikka emme maallisilla kilpakentillä yhtään metriä juoksisi, niin kuitenkin me kaikki olemme kilparadalla juoksijoita tällä taivaallisella kilparadalla. Ja nyt Jumalan sana osoittaa, että meidän tulee kilpailla sääntöjen mukaisesti ja sitten tällainen kilparadalla juoksija palkitaan. Millaisia sitten voi olla ylimääräisiä painoja meidän elämässämme? Niin tässä sanottiin ensin, pankaamme mekin pois kaikki, joka meitä painaa. Ylimääräisenä painona voi olla meidän elämässämme läheisten ja rakkaiden pelastuminen, kun he eivät ole vielä uskossa. Aviopuoliso voi olla uskomaton vielä tänä päivänä. Pojat ja tyttäret voivat kulkea vielä maailman tiellä. Ja kilparadalla juoksija, mitä läheisemmät ja rakkaimmat siteet ovat ajallisesti näihin, jotka eivät vielä Jeesusta tunne omakohtaisena pelastajana ja vapahtajana, niin sen suurempi vaara on olemassa, että nämä murheet alkavat ylimääräisesti painaa kilparadalla juoksijaa. Olen monia äitejä ja perheen isiäkin tavannut. Rukousjonoissa he ovat aivan itkien tulleet kertomaan tätä huolen aihetta, kun meidän poikamme tai tyttäremme, he ovat joko luopioina tai maailman tiellä muuten, eivät ole koskaan uskoon tulleetkaan. Ja havaitsee heti näistä kyynelistä, kuinka raskas taakka tämä on kilparadalla juoksijalle. No eikö heistä tule sitten murhetta ja huolta kantaa? Kyllä tulee, mutta meidän pitää erottaa Jumalan armon avulla, mikä on Herran osuus näissä asioissa ja mikä on ihmisen osuus. Jos me alamme ylimääräistä kuormaa kantamaan, niin emmekä ymmärrä heittää niitä kuormia Herran harteille, niin se on ylimääräinen paino juoksijalla ja se väsyttää ja rasittaa. Mutta Paavali sanoo Timoteukselle siellä neuvon sanoja ja sanoo, että taistele sitä mukaan, kun Herra sinulle voimaa antaa. Me tarvitsemme Jeesukselta uutta voimaa tällaisten kuormien ja taakkojen kantamiseen. Ja sitten lopuksi uskoanne Herran harteille, että hän ajallaan heidän elämäänsä ilmestyy. Ja monille tällaisten huolien ja taakkojen alla oleville olen saanut sanoa, rukoile enemmän ja puhu heille vähemmän. Jotkut omaiset, läheiset ja rakkaat siitä ylimääräisestä huolesta ja kuormasta, jota on tunnettu heidän pelastumisensa kohdalla, niin on alettu puhua heille liian paljon. Ja kun puhuja on niin tuttu henkilö, niin se ei aina tahdo mennä perille. Ja voi tulla sellainenkin vaihe, että aletaan kyllästyä. Aina siitä puhutaan, siitä uskoon tulemisesta. Mutta olen antanut näille ystäville neuvoa, että kun olette kerran jopa kahdesti puhuneet, niin alkakaa rukoilla heidän puolestansa ja puhukaa heille vähemmän. Ja sitten on otollinen tilaisuus, kun he alkavat omalta puoleltaan kysymään, niin sitten on hyvä heille puhua, niin silloin se menee perille. Heitetään Herran harteille tällaisia ylimääräisiä kuormia ja taakkoja. Ajallisista asioista voi olla tänä päivänä myöskin huolta Herran kilparadalla kilvoittelijalla. Firmoissa menee huonosti, kaikkialla menee vähän ajallinen elämä niin kuin alamäkeen, alaspäin. Ei puhuta paljon enää korkeasta elintasosta. Nyt puhutaan lamasta. Pitäkää huoli siitä, sanoi Jeesus omillensa, seuraajillensa, ettei teidän sydämienne raskauta päihtymys, juoppous ja elatuksen murheet niin, että se päivä yllättää teidät äkki arvaamatta. Pitäkäämme huolta siitä, että meidän sydämiemme ei tällaiset lopun ajan merkit raskauta. Päihtymys, juoppous. No eihän uskovaiset alkoholijuomia käytä. Eihän se uskovaiselle kuulu, kun sana sanoi, että älkää juopuko viinistä, eikä keskikaljastakaan, mutta silloin Raamatun päivinä ei varmaan sitä ollut. Ei näistä aineista, alkoholijuomista ei tulisi uskovaisen päihtyä. Jotkut ovat minun korvaini kuullen puolustelleet näitä alkoholijuomia ja sanoneet, että eihän Raamatussa kielletä sitä. Saahan sitä vähän nauttia. Mutta olen sanonut näille ystäville, että on paljon selkeämpi ja on paljon helpompi pitää rajaa, jos on aivan ehdoton alkoholijuomiin nähden, kuin se, että se raja alkaa vähän sekoittua, kummalla puolella ollaan. Ollaanko raittiiden puolella vai ollaanko juoppouden puolella? Eikös teidänkin mielestänne ole paljon helpompi pitää ehdotonta rajaa kuin se, että alkaa vähän lipsumaan tämä raja? Ja synti on tälläkin alueella sellaista, niin kuin tässä sanottiin, se helposti kietoo. Monet eivät ole ajatelleet siinä vaiheessa, kun ostoskärjen kanssa valintamyymälässä kuljetaan ja kaljakorit ovat siinä aivan vieressä ja sauna-ilta on edessä, niin siitä otetaan yksi, mahdollisesti kaksi pulloa kärryihin ja viedään kotiin ja juodaan. No eihän ne nyt maata kaada, eikä miestä eikä naista, yksi ja kaksi pulloa, mutta seuraavalla kerralla voi kärryssä olla jo enemmän. Ja voi tulla ajatus mieleen, sehän meni aivan mukavasti se edellinen kerta, eihän siinä mitään ollut. Ja siitä tuleekin, kuulkaa, tottumus. Ja monet ovat pienestä aloittaneet, mutta tänä päivänä he ovat heränneet siihen todellisuuteen, minä olen orja, minä olen vanki, minä olen siteissä. Ja joku toinen määrää minun elämääni. On jokin toinen voima, minun tahtoani suurempi voima, joka on alkanut ohjailla minun elämääni näissä alueissa tai jossakin muualla. Synti on sellainen, se alkaa miltei näkymättömällä tavalla, miltei huomaamattomalla tavalla, mutta se sisältää orjuuden, se sisältää lopuksi kuoleman hengellisessä mielessä. Emme koskaan liian vakavasti varoita toinen toisiamme kilparadalla juoksijoita synnin hirvittävyydestä, sen tuhoavasta vaikutuksesta ja sen kiehtovasta ja sitovasta voimasta. Mutta Herran tahto on, että me saamme, jos olemme jollakin alueella orjuuteen joutuneet, niin on aina mahdollisuus olemassa, vaikka ei omat voimat riittäisi, niin Jeesus nimi merkitsee, jonka syntymäjuhlaa aivan äsken olemme viettäneet. Hänen nimensä merkitsee vapahtaja, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistään. Ja kun me käännymme Jeesuksen puoleen, tuomiten kaiken sellaisen pois pantavaksi, jonka Herran omalle emme tiedä kuuluvaksi, ja taivaan kilparadalla juoksijalle niin Jumalan sana sanoo, että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että antaa meille synnit anteeksi, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä, ja silloin tunnetaan, että ollaan jälleen vapaita. Ne ovat sellaisia siteitä, että niistä ei tulla irti, jos voimakkaisiin siteisiin joudutaan millä alueella tahansa, niistä ei omin voimin päästä vapaaksi. Mutta eihän Herra ole sellaista pelastuksen tietä tarkoittanutkaan, että me itse itsemme pelastamme, vaan että me käännymme aina pelastajamme puoleen, annamme hänelle tilaisuuden, ja kun hänen vapauttava voimansa ilmestyy, niin me olemme nähneet, kuinka väkevimmätkin siteet ja kahleet hetkessä katkeavat, ja orjat päästetään vapaiksi, ja tulee ylistystä ja kiitosta, ja tulee jälleen hyvä omatunto. Se on, kuulkaa, vaikea, ei tarvitse ajatella kuin vain on tupakan side. Se on merkillinen henki tänä aikana, kun se yrittää houkutella uskovaisiakin vielä tupakan polttoon. Se on oikein sellainen henkivalta olemassa. Ja kun tällaisia ystäviä rukousjonoissa ja puhelinkeskusteluissa tulee, niin minä välittömästi nuhtelen tätä nikotiinihimon henkeä ja käsken sitä väistymään. Ja sanon ystäville, että kun tämä tuomitaan syntinä pois pantavaksi ja se himon side, nikotiinihimon side sieltä sisimmästä Jeesuksen verellä katkaistaan, niin olkoot vaikka laatikollisittain sinulla norttia tai mitä tupakkalaatua tahansa kodissasi, niin, tai missä kauppaliikkeissä tarjolla, niin ei mitään vaikutusta tee. Ja Jeesus lupasi näin, että jonka poika tekee vapaaksi, niin hän on todellisesti vapaa. Halleluja. Kiitos Herralle. Joku voi ajatella, että miksi tällaisista asioista aamupäiväkokouksessa puhutaan, mutta Herra on antanut minulle tällaisen tehtävän ja minä en pyrikään siitä pois. Herra on antanut minulle Sionissa sellaisen vartijan tehtävän. Ja Paavali kirjoittaa korintolaisille, että ellei pasuuna anna selkeää ääntä, niin kuka silloin valmistuu taisteluun. Jos tänä aikana sanotaan, kun tiedämme, mitä Sionissakin on sisällä, kuinka synti on saanut monien elämässä otteen ja se on pienestä alkanut, jos vain sanotaan, että rauha, rauha, ei mitään hätää, niin me parannamme, niin kuin Jumala sanoo Jesajan kautta, että parantavat minun kansani vamman kipeästi. Ei se sillä parane, jos laastaroidaan vaan päältä, mutta kun käydään siihen asian ytimeen käsiksi ja Jumala ennen kaikkea käy, niin silloin tulee tervettä jälkeä. Ja sitten sinä voit kiitoskortin lähettää vaikka minulle Göteborgiin. Minun ei tarvitse anteeksi pyyntöä korttia lähettää sinulle sieltä, että puhuin tänä aamupäivänä sellaisia asioita. Mutta sinä voit lähettää kiitoskortin minulle ja sanoa, että kiitos Herralle sanomasta. Se osui asian ytimeen. Minä olisin jatkanut sillä tiellä, mutta kun Herran sana tuli valaisevana ja minä otin siitä vaarin ja ojentauduin sen mukaan, niin nyt minä olen vapaa. Totuus tekee vapaiksi, sanoi Jeesus. Totuuttahan me olemme rakastamassa ja Jumala ennen kaikkea haluaa, että me rakastamme totuutta. Rakkaus yhdessä totuuden kanssa. Jos rakkautta julistetaan ilman totuutta, niin se on huono asia. Ihmiset eksyvät, eivätkä näe todellista tilaansa. Mutta taas totuus ilman rakkautta, se on niin kovaa kuultavaa, että siellä pitää painaa hattu päähän ja lähteä kävelemään. Ei sitä voi kuulla. Mutta kun on rakkaus yhdessä totuuden kanssa, silloin siihen jää sellainen vaikutus. Ei se puhuja halunnutkaan minua lyödä, vaan se halusi minua auttaa. Ja ennen kaikkea Jumala taivaasta. Kilparadalla juoksijat pitää olla vapaita ylimääräisistä painoista ja synnistä, joka niin helposti meidät kietoo. Ja sitten kilparadalla juoksija voi juosta kestävänä edessämme olevassa kilvoituksessa. Ottakaamme veljet ja sisaret huomioon. Me olemme vielä matkalla. Ja niin kauan kun olemme matkalla, niin Paavali sanoo siinä kirjeessään, että me olemme poissa Herrasta. Mutta sitten kun vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa, silloin ei ole enää vaaraa langeta, kun pääsemme sinne aition puolelle näiden menneiden pyhien kanssa, jotka ovat samaa kilparataa juosseet kuin mekin. Varmaan Paavali siellä Ateenassa, joka oli urheilun silloisen urheilun keskus, ja eiköhän se Olympia tuli vielä tuoda eri puolille maailmaa sieltä tänäkin päivänä, niin hän varmaan oli siellä katsellut jossakin kilparadan laitamalla, kun kilpailijat juoksivat. Ja hän katseli, kuinka voittaja nousee sinne korokkeelle. Hänen kaulaansa pannaan laakeriseppele tai jotakin palkintoja hänelle annetaan. Ja kun tätä Paavali katselee, niin Pyhä Henki ottaa hänen kohdallaan puheenvuoron ja sanoo, kuule Paavali, nämä juoksijat, jotka tällä kilparadalla ovat juosseet, he saavat katoavaisen seppeleen. Mutta kun sinä juokset tällä taivaallisella kilparadalla ja juokset niin, että sinä juokset voittajana maaliin, uskon säilytät loppuun asti ja kilvoittelet loppuun asti, sinä saat kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Tämän tähden hän kirjoitti korinttolaisille tällaisen kehoituksen. Juostaan, veljet ja sisaret, kestävinä tätä taivaallista kilparataa. Ja tämä taivaallinen kilparata on vähän samankaltainen kuin tuo maallinenkin kilparata. Siinä on jokaiselle juoksijalle oma ratansa ja kalkkiviivat tai maaliviirut eroittavat jokaiselle juoksijalle oman kaistan, oman kilparadan. Ja näin on myöskin meille tällä hengellisellä kilparadalla. Me juoksemme jokainen oman ratamme. Ja niin kuin maallisessa kilpailussa, ei toinen juoksija voi juosta toisen puolesta, vaan jokainen juoksija pitää juosta oman juoksunsa. Ja jos juoksee niin hyvin, että ensimmäisenä tulee maaliin, saa voittopalkinnon. Näin on meillä tällä hengelliselläkin kilparadalla. Kukaan ei voi juosta sinun puolestasi. Eikä minun puolestamme. Joskus kyllä tuntuu sielun hoitajasta ja seurakunnan paimenen tehtävää hoitajana, viran hoitajana, että tekisi mieli juosta joku pätkä toisenkin puolesta, kun näkee surkeita tapauksia, vaikeita tilanteita,
mielellään juoksisi jonkun kappaleen toisen puolesta, mutta kun ei voi. Jokaisen on juostava oma juoksunsa. Pidetään huoli siitä Jumalan armon avulla, että meidän elämässämme, kun kilparataa juoksemme, että meillä ei ole mitään ylimääräisiä painoja, eikä synnin siteitä, jotka meitä kietoisi. Kyllä se on, kuulkaa, vaikea, jos vaikka on tupakan side elämässä. Ja haluaisi jollekin iäisyysmatkaajalle todistaa. Ja vaikka todistaakin, vaikka ei sillä hetkellä savuke olisikaan palaamassa. Mutta vihollinen aina valvoo ja syyttää siinä sivulla ja sanoo, että mitenkäs sinä Jeesuksesta todistat, että hän vapauttaa synnistä, kun sinä itsekin olet siteissä kiinni. Kyllä se ottaa kaiken rohkeuden ja pohjan ja perustan pois Jumalan evankeliumin eteenpäin viemiseltä, jos itsellä elämässä on jonkinlaisia siteitä tai kahleita olemassa. Mutta nyt ei tarvitse olla sidottuna eikä kahleissa, kun Jeesus on tänäkin hetkenä keskellämme ja hän odottaa, että me tulemme kaikki ne tarpeinemme hänen tykönsä. Tuomiten ne asiat kaikki pois pantaviksi, jotka tiedämme, että on parannukseen aihetta elämässämme. Ja silloin me vaellamme valkeudessa. Ja meillä on yhteys keskenämme, sanoo Johannes kirjeessään. Meillä on yhteys keskenämme, jos me valkeudessa vaellamme. On yhteys ylöspäin valtaistuimella istuvaan, mutta on myöskin yhteys tässä vaakatasossa keskenämme. Ja tässä valkeudessa ja valossa vaeltaminen, niin siinä Jeesuksen veri puhdistaa ja vapauttaa meidät. Jeesus sanoi, että suola on hyvä. Olkoon teillä suola itsessänne. Mutta jos suola käy mauttomaksi, millä te sen maustatte? Se ei kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Tällaiseen asemaan joutuu meidän elämämme, jos suola alkaa puuttumaan meidän elämästämme. Sellaisella kristillisyydellä, sellaisella uskon elämällä ei ole mitään merkitystä iäisyyden näkökannalta katsottuna. Aina minäkin, kun alan lukea Jumalan sanaa ja asetun tämän sanan eteen, niin me asetumme ikään kuin, ja se onkin ikään kuin persoone, joka on meitä paljon yläpuolella ja joka tietää meistä kaiken. Niin minäkin olen saanut Jumalan armon avulla suolata omaa elämääni ja saan sitä suolata aina Jumalan sanalla. Ja ojentaudumme elämässämme Jumalan sanan mukaan, silloin meissä pysyy tämä totuuden suola. Ja suolaa pannaan aina sinne, missä pelätään, että joku pilaantuu, joku mätänee, menee käyttökelvottomaksi, sinne pannaan suolaa. Herralla on rakkauden suunnitelmat meidän jokaisen kohdalla ja elämässä tänäkin päivänä ja hän kylvää meidän sydämemme peltoon totuuden suolaa. Ja aina siellä, missä on pienikin rikkinäinen kohta, niin suola aina kirpaisee vähän. Siinä on sellainen vaikutus. Mutta hetken kuluttua, kun sitä katsoo, kun sitä on lääkitty ja suolattu, niin huomaa, että siinä on parantumisen merkit. Ei alakaan mätänemään. Näin on meidän hengellisen elämämme kanssa. Siinä pitää olla totuuden suola. Ja sitten meistä saa toinenkin selvää, mitä tietä me kuljemme. Niin kuin joku on sanonut, että siitä henkilöstä ei oikein ota selvää, onko se lintu vai kala. Mitä tietä se oikein kulkee? Näin se on, jos totuuden suola puuttuu. Niin silloin ei uskosta osatonkaan ihminen meidän elämäämme seuratessaan, hän ei tiedä, olemmeko me uskossa vai emmekö ole. Siinä on aina sellaiset merkit olemassa, ei aina sanojakaan tarvita, vaan niin kuin Pietari kirjeessään tuo esille, että muutamia vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin. Se on mahdollista, kun meidän elämäämme ja kilvoitteluamme ja juoksuamme tällä taivallisella kilparadalla seurataan. On mahdollista, että joku sanoittakin voitetaan, kun he katsovat, miten me kilvoittelemme, kuinka me juoksemme, millaiset meidän elämämme hedelmät on. Oli armolahjoista täällä kysymys, ja siihen on sellainen vakava puoli olemassa, kun tällaisen kortin joskus olen piirtänyt ja valittelen tämän kuvan pienuutta, että se ei nyt kovin paljon näy, mutta tässä lähempänä olevat te näette, että tällä kuvalla olen tahtonut kuvata ylimmäisen papin pitkäliepeisen viitan alahelmaa. Tämä pitkäliepeinen viitta, johon ylimmäinen pappi Jumalan määräysten mukaan piti pukeutua papilliseen asuun, ja kun hän oli siihen pukeutunut, niin tämä viitta oli violetin värinen, ja tämän viitan alahelmaan piti tehdä kulta granaattiomenia ja sitten kultatiukuja. Granaattiomena tehtiin sinipunervista, helakan punaisista langoista. Siinä on veren väri, mutta siinä on myöskin kuninkaallinen väri. Ja sitten siihen sivulle piti laittaa kultatiuku, joka kuvaa jotakin armolahjaa näistä 9 armolahjasta. Minä en alkuunsa nuorena uskovaisena ymmärtänyt sitä, kun eräs huomattu herätyksemme Raamatun opettaja puhui tästä esikuvasta ja sanoi, että se pitää olla se hengen hedelmä siinä kultatiun vierellä. Ja hän sanoi erässäkin yhteydessä, kun joku toi profetian sanoman esille, niin hän sanoi, että jos tietäisi tämän henkilön elämää ja tuntisi häntä, niin voisi panna hänen sanomalleen paljon enemmän painoa kuin silloin, jos ei tiedä hänen elämäänsä. Ei ole tilaisuutta tarkkailla hänen elämäänsä vaellusta. Minä ihmettelin nuorena uskoon tulleena, että miksi ei nyt voi panna painoa sitten, kun Jumalan hengessä on sanoma tuotu esille. Miksi sille ei voida panna täyttä painoa? Mutta Jeesus sanoi näin voimakkaasti valheprofetoista, että heidän hedelmistään te tunnette heidät. Siis elämän hedelmä, tämä granaattiomena on esikuvallisesti jo siellä vanhan testamentin puolella pantu siihen kultatiuun vierelle. Ja molempia on 9. Hengen hedelmää, joka on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, sävyisyys, uskollisuus ja itsensä hillitseminen. Tällaiset ovat nämä hengen hedelmät. Ja nämä hedelmät pitää olla sitten näiden 9 armolahjan sivulla ja vierellä. Ja tasasuhtaisesti pitäisi olla molempia. ei enempää armolahjan käyttöä kuin hengen hedelmääkään, jos nämä ovat Jumalan armon avulla tasapainossa, niin on hyvät armolahjan käytön edellytykset myös olemassa. Älkää nyt pelästykö, ystävät, jotka omistatte armolahjoja, että te olisitte mitään valheprofeettoja. Sillä kun on herkkä sielun kenttä, minä tiedän omasta kokemuksesta, jos tuodaan joku sellainen vakava sana, niin heti kohta on vaara olemassa, että vihollinen kääntää sen huonoksi herkkä sieluisen kilvoittelijan kohdalla ja sanoo, että sinä se olet juuri se. Näin siinä on vaara olemassa käydä. Mutta me ajattelemme aina, meidän tulee ajatella myönteisesti näitä asioita, että kun meillä on totuuteen pyrkimys, niin me emme ole mitään valheprofeettoja. Ja Jumala pitää huolen siitä, kun me Kristuksessa elämme, hänessä vaellamme ja ojentaudumme Jumalan sanan mukaan, niin Jumala on pitävä siitä huolen, että hengen hedelmätkin kasvaa ja ilmestyy siihen kultatiuvun sivulle. Eikö se ole hyvä näin? Hyvä järjestys, niin kuin Jumala on sen suunnitellut. Ja jos profeetta erehtyy, niin on sama tie kaikille. Jos julistaja erehtyy, hänellekin on sama tie niin kuin muillekin. Kääntyä Herran puoleen, tunnustaa asiat ja tehdä parannusta niistä, niin sitten taas matka jatkuu Jeesuksen veren turvissa. Käytetään armolahjoja sitä mukaan, ja tuosta profetoimisen lahjasta sanottiin sellainen mitta, että käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Ja vielä Paavali kehoitti, että harrastakaa profetoimista, älkääkä estäkö kielillä puhumasta. Joissakin seurakunnissa, minä en tiedä mikä käytäntö on Saalemissa, en ole näiden johtajaveljien kanssa keskustellut tästä asiasta, mutta joissakin seurakunnissa on sellainen käytäntö viime aikoina tullut, en tiedä mistä se on tullut, että ei saisi puhua kielillä seurakunnan kokouksessa ja yhteisissä tilaisuuksissa. Minä valittain olen ajatellut tätä asiaa ja todennut tämän ja kuullut joistakin seurakunnista. Mutta olen opettanut niitä seurakuntia, joissa olen Herran armosta saanut palvella, että vaikka on kysymys rukouskokouksesta, ja jos siellä nyt joku ei satu ymmärryksellä rukoilemaan sinä hetkenä ja aikana, niin silloin on vapaus puhua uusilla kielillä. Mutta sitten heti, jos joku alkaa ymmärryksellä rukoilemaan, niin silloin olen sanonut, että niille, jotka puhuu kielillä, jos he eivät puhu profetian sanomaa, niin silloin heidän pitää panna vaimentimet päälle, että joku, joka haluaa kuunnella sitä ymmärryksellä rukoilemista ja sanoa aamenensa tämän rukoilijan rukoukseen, että se kuullaan ja voidaan viimeistä penkkiriviä myöden kuulla, jos mahdollista, mitä hän Herralle asioitaan puhuu. Eikö teidänkin mielestänne olisi tällainen käytäntö hyvä? Että Pyhä Henki saa vapauden, mutta hän ymmärtää myöskin sen, että Jumala on järjestyksen Jumala. Ja jos joku ymmärryksellä rukoilee, niin sitten on hyvä kuunnella, mitä hän puhuu. Pyhä Henki tarvitsee liikkumisvapautta. Ja sitten hän tarvitsee myöskin sitä, että me armolahjojen käytössä antaudumme Pyhän Hengen käyttöön ja palvelukseen. Ajatella sellaistakin on ollut sellainenkin kokous, ja onhan niitä monenlaisia tilanteita, mutta jos ajattelemme profeettaa, joka on saanut profetaalisen voitelun, ja hänellä profetian armolahja vaikuttaa, kun sellainenkin kokoustilaisuus on ollut, että henkilö on tullut kokoukseen ja hän on ollut aivan epätoivoinen. Ja hänellä on ollut naru taskussaan, että kun tästä kokouksesta lähden, niin minä päätän päiväni. Mutta Jumala oli johdattanut tämän epätoivoisen henkilön kokoustilaisuuteen ja seurasi tätä tilannetta ja antoi profeetalle sanoman. Ja profeetia tuli paljastavana sanomana, niin kuin se voi tulla. Ja sanoma oli jotenkin siihen tapaan, että sinä ystävä, joka olet täällä, sinä olet epätoivoisissa ajatuksissa tullut tänne. Ja sinulla on naru taskussasi. Ja sinä olet päättänyt päättää elämäsi päivät. Ja hän on aivan tuntemattoman kuulijakunnan keskellä. Hän tietää, kukaan minua ei täällä tunne, eikä minun elämästäni mitään tiedä. Ajatelkaa Jumalan armoa ja rakkautta. Aivan siinä, tällaisilla rajamailla henkilö on, niin Jumala pysäyttää hänet. Ja silloin, kun tämä henkilö kuuli tämän sanoman, hän ymmärsi, Jumala on puuttunut asioihin. Mutta mikä vakavuus profeetalla on tällaisten tilanteiden edessä, jos olisi käynyt niin, että siinä kokouksessa ei olisikaan ollut ketään muuta tällaisella lahjalla varustettua kuin tämä yksi henkilö. Ja jos hän olisi sanonut pyhälle hengelle, profeetian hengelle, ei, minä en ole nyt käytettävissä. Miten tämän iäisyyssielun olisikaan käynyt? Profeetalla on myöskin vastuuta. Ja tietysti kaikilla armolahjan käyttäjillä sitä tulee käyttää. Siitä pelosta ja arvostelustakin huolimatta. Olen tavannut sanoa, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin panna ikään kuin pää pölkylle vaan. Että arvostelun kohteeksi joutuu, mutta haluan olla Herran käytössä ja pyhän hengen äänitorvena ja Herran sanan saattaja. Ja sitten Herra pitää huolta sanan saattajistaan, kun me olemme avoimina hänen edessään. Jumalan kansalla ei ole enää pitkä matka jäljellä. Maaliviiva lähestymistään lähestyy. Lähestyy se hetki, jolloin Jeesuksen on määrä ilmestyä pilvissä verellä ostetulle seurakunnalleen, ja ylienkelin on määrä hankkiutua puhaltamaan pasuunaan. Ja tämän pasuunan soidessa Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, ja sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme valvovina ja valmiina, kilparadalla juoksemassa, odottamassa Herramme tuloa ja jouduttamassa sitä, niin meidät temmataan yhdessä heidän kanssaan ylös pilviin Herraa vastaan. Ja niin me saamme olla aina Herran kanssa. Ja tuossa yhteydessä Jumalan sanassa sanotaan, niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Ota lohdutukseksi, veljeni ja sisarini, joka kilvoittelet taivaallista kilparataa, Ota lohdutukseksi tämä Jumalan sana. Se ei ole peloitteeksi, vaan se on lohdutukseksi, että kerrankin on tuleva hetki, jolloin tämä kilvoitus, ahdistus, taistelut, vaikeudet, ristin kantaminen, se päättyy ja risti vaihtuu kruunuun. Ja murheet, taistelut päättyy voittajien riemulauluun. Ja sitten on kirjoitettu, Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Herra tulee oikein henkilökohtaisesti ja pyyhkäisee viimeisenkin kyyneleen Jumalan kansan silmiltä. Hallelujaa. Täällä kilparataa juoksiessa joskus kyynelkin sumentaa näkökentän. Kun olemme vieraita ja muukalaisia täällä maailmassa, ja tämä maailma ei ole mikään lepokoti. Sitä enemmän me muukalaisuuttamme tunnemme, mitä enemmän otamme osalliseksi, tulemme osalliseksi Kristuksen kärsimyksistä, ristin kantamisesta, joka sisältyy tähän. Sitä enemmän tunnemme olevamme vieraita ja muukalaisia täällä maailmassa, vain läpikulkumatkalla. Mutta meidän on hyvä kiinnittää huomiomme siihen. Tulemme kerran Jumalan kaupunkiin, päärlyporteista sisälle meitä saatellaan. Ja meitä otetaan vastaan enkel ylistyskuorolla. He iloitsevat, niin kuin Jeesus sanoi, että kun yksikin syntinen täällä alhaalla kääntyy, niin taivaan enkelit iloitsevat ylhäällä. Kuinka he iloitsevatkaan silloin, kun odotettu Kristuksen morsian astuu taivaan saleihin sisälle. Hallelujaa. Eikö kannata kilvoitella? Eikö kannata luopua jostakin? Panna pois se, mikä painaa, ja jos synti on onnistunut kietomaan, tehdään parannusta siitä, kun meidän silmäimme edessä häämöttävät uuden Jerusalemin rannat. Jumala on tehnyt meistä uskovaisista kotkasieluja. Kotkalla ja kanalla on suuri ero. Jostakin ajallisesta asiasta saatetaan sanoa, että siihen se katkesi niin kuin kanan lento. Se on hyvin lyhyttä, mutta kotka on toisenlainen. Se kohoaa huimaaviin korkeuksiin ja sillä on ihmeellisen silmän on Jumala kotkalle laittanut. Sillä on ikään kuin kaksi silmää sisäkkäin. Toisella osalla siitä silmästä se näkee lähelle, mutta toisella osalla samasta silmästä se näkee kauas. Ja mekin näemme kauas, kun me olemme taivaallisen päämäärän ottaneet, johon me olemme kilvoittelemassa taivaallista kilparataa, niin meidän tavoitteemme ei ole mikään ajallinen tästä maailmasta kotoisin oleva tavoite, vaan meidän tavoitteemme ja katseemme on kiinnitettynä taivaalliseen päämäärään, sinne oikeaan majaan, jonne Jeesus edeltä juoksijana on mennyt, ja jossa hän aina elää rukoillakseen meidän puolestamme, että mekin voittajana, niin kuin Paavali kohdallaan sanoi, olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettu vanhurskauden seppele, jonka Herra Jeesus on antava minulle sekä kaikille niille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Veljet ja sisaret, meitä odottaa vanhurskauden seppele, voittajien seppele. Jumalan kansan kilvoittelijat kaikki palkitaan. Ajallisilla kilpakentillä saa vain kaksi, enintään kolme jonkinlaisen palkinnon. Mutta Jumalan kansan kilvoittelijat saavat kaikki palkinnon, jotka voittajana pääsevät katkaisemaan maalinauhan. Kilvoitellaan loppuun asti ja päämäärä on valtaisa. Se on sellainen, josta murhe ja kyyneleet ovat poissa, josta kaikki entinen on mennyt. Ja kun Paavali oli omalla kohdallaan kerran saanut käväistä Jumalan taivaassa, kolmannessa taivaassa, hänet yhtäkkiä temmattiin sinne, niin hänen kirjeistään huomaa, että hän ei koskaan sen jälkeen sitä unohtanut. Vaan hänellä oli suuri kaipaus sinne, ja hän sanoi, että halu minulla olisi eritä ja olla kokonaan Herran kanssa. Se olisi minulle monin verroin parempi. Mutta teidän tähtenne lihassa viipymiseni on tarpeellinen, ja siitä koituu työlleni hedelmää, hän näki. Ja niin kauan tulee Jumalan valtakuntaan hedelmää, kuin täällä ajassa olemme. Mutta sitten, kun työ tulee tehdyksi jonkun kohdalla, niin sitten korjataan kotiin, kun tehtävät on suoritettu. Tai sitten yhdessä Jumalan kansan kanssa muutamme kirkkauden valtakuntaan. Noustaan seisaalleen ja viedään kaikki asiamme Herralle Jeesukselle tiettäväksi. Oliko täällä ystäviä, joita saamme muistaa, niin voidaan käden kohotuksella antaa merkkiä. Täällä on paljon käsiä siellä parvekkeella ja aivan sinne.